Касцёл не здранцвелы, касцёл свабодны, гэта падкрэсліў сёння святы Аецец. У сваёй гамілі падчас ранішняй еўхарысты ён звярнуў увагу на тры групы людзей, якія прэтэндуюць, каб называцца хрысціянамі: прыхільнікі аднастайнасці, альтэрнатывы і перавагі. Для іх, адзначыў папа, касцёл не з'яўляецца домам, яны выкарыстоўваюць яго ў якасці арэнды. Першых ён назваў асобамі здранцвелымі, яны не жывуць у свабодзе, якую дае святы дух, цалкам пераблытаўшы Евангелле з асабістай дактрынай. Езус ніколі не хацеў, каб яго касцёл быў жорсткім, падкрэсліў Францішак. Другая група складаецца з тых, хто пастаянна рэалізуе свае ўласныя ідэі. Яны не ўспрымаюць меркаванне касцёла, заўсёды маюць сваю альтэрнатыўную ідэю. Трэцяя група, паводле папы, гэта тыя, хто шукае перавагі. Яны прыходзяць у касцёл дзеля асабістай выгады і ў канчатковым выніку выкарыстоўваюць яго. Пантыфік назваў такіх хрысціян прадпрымальнікамі. У касцёле існуе шмат харызматаў, ёсць вялікая разнастайнасць асоб і дароў Святога Духа, адзначыў папа. Для кожнага ў яго непаўторнасці ён з'яўляецца домам і маці. У гэтым заключаецца адзінства ў разнастайнасці, свабода, высакароднасць, у аснове якіх стаіць Святы Дух. «Мы розныя, мы не аднолькавыя, і дзякуй Богу», – сказаў папа, – «у адваротным выпадку было б пекла». Паслухмянасць Святому Духу, дадаў ён, гэта цнота, якая выратуе хрысціян ад выключнага імкнення да аднастайнасці, навязлівага пошуку альтэрнатывы і рэалізацыі перавагі над іншымі. Менавіта гэта паслухмянасць дазволіць кожнаму лічыць касцёл сваім сапраўдным домам.